Vážení televizní diváci, podle průzkumu veřejného mínění jsou čeští voliči poněkud zhrzeni vládou Petra Fialy a vůbec prostě celé té koalice, od které si tolik lidí tolik slibovalo. Já mám takové prostě drby z Prahy, právě spíš od lidí, kteří jsou z těch vládních kruhů a ty vyjadřují překvapení, že pan profesor Fiala, který je teda původem akademik, tak by asi měl mít povědomí o tom, jak komunikovat, že on vůbec nekomunikuje. A potom druhá věc, nebo ne velmi úspěšně, a potom druhá věc, a to jsou možná opravdu jenom drby, že ti lidé v té jeho vládě, je jich tam prý celá řada, který prostě nic nedělají. No a když se dovídáme takové informace, jako že prostě pak je tam ještě druhá věc, že prostě ta koaliční vláda je pod tlakem určitých těch ultrapravicových členů, takže prostě třeba odmítá podepsat tu Istanbulskou dohodu, která má vylučovat násilí proti ženám, v tom je prý v konfliktu s panem prezidentem, a celá řada dalších věcí, jako že důl Bílina, kde byl příslib, že se tam skončí to dolování toho uhlí, to má pokračovat dál a tak dále, problémy s Polskem a tak dále. Pane profesore, Jakub Patočka také má velmi pesimistický pohled a myslí si, že už to tady opravdu všechno jde do háje a že to možná, dodávám já, je vina právě této vlády, je to tak?
Ta vláda určitě prostě nevládne způsobem, který by dával nějakou naději, že získá na svoji stranu potřebné množství voličů, aby dokázal odrazit nápor těch nesystémových stran. Může se to samozřejmě ještě zlepšit, může se vláda nějakým způsobem zpamatovat, má ještě dost času, ale ten problém je zaprvé komunikační, to znamená, to není jenom, že nekomunikuje premiér, ale bohužel ta vláda jako celek velmi špatně komunikuje, což souvisí s nedostatkem pevného vedení té vlády. To znamená, tam není nikdo, a zejména premiér, to je jeho úloha, kdo by nabízel jasný leadership, který by tu vládu nějakým způsobem, která se stává z pěti stran, zceloval, a ty výstupy vlády směrem k veřejnosti by byly jednotné. Tady jsme dnes svědky situace, kdy každý ministr přichází s nějakými vlastními návrhy, ty pak hodí obrazně řečeno do veřejného prostoru. Někdy to je přijato, někdy naopak to vzbudí rozruch, někdy to ti další ministři kritizují a to působí velmi rozvratně, pokud jde o celkový obraz té vlády. Takže to je komunikační problém.
Někdo by to měl asi hájit, ale teda, když se podíváme na ty ekonomické argumenty, tak lidé jako pan Pertold, ekonom, a nejen pan Prokop také, prostě poukazují na to, že ta rozhodnutí vládní se prostě dělají bez nějakých vládních modelových studií vůbec. A pan Prokop teď si stěžuje na to, že oni, jak známo, tak OSVČ jsou strašně málo zdaňováni a jsou hlavně zdaňováni děsivým způsobem zaměstnanci, tak teď vláda se rozhodla těm zaměstnancům ještě víc daní přidat. To je krásný. No.
No, já si myslím, že samozřejmě, zejména právě v oblasti financí a celkově daňové politiky, vláda nemá prostě jasnou koncepci, nemá celou tu věc nepojímá, řekněme, holisticky, ale opět prostě ministři, a zejména ten ministr financí, zmiňují různé možnosti, jak zvýšit státní, nebo jak přilepšit státní kase, to znamená škrtat ve výdajích, začínají opatrně připouštět, že by se mohly zvyšovat některé daně. Nicméně ten problém nespočívá, nebo se nedá vyřešit takovým, řekněme, přištípkařením, ale prostě tím, že se udělá nějaká celková revize toho, jak funguje ten daňový systém. My jsme tady už skoro 3 roky v situaci, kdy byla zrušena superhrubá mzda, každý rok vypadává ze státního rozpočtu více než 100 miliard. A potom vláda se snaží nejrůznějšími způsoby, často velmi takovými, řekněme, problematickými, tu ztrátu zaplnit.
A oni ale hlavně jsou ty způsoby, teda oni, ty způsoby jsou vlastně neefektivní, protože tu obrovskou díru po tom zrušení té superhrubé mzdy prostě zalátat nejde, že jo?
Tu nelze zalátat jedině, jí lze zalátat prostě zvýšením daní. Vláda by to ráda samozřejmě dělala v zvyšováním DPH, nebo přesuny v DPH v těch různých pásmech, nicméně to není řešení, které je nějakým způsobem sociální, protože zvýšení cen různých druhů zboží kvůli DPH nebo služeb postihne jak bohaté, tak chudé. Čili ten způsob, jakým se toto řeší v těch vyspělejších západních demokraciích, je progresivní zdanění, které u nás neexistuje, takže všichni platí zhruba těch 15%, ti bohatší tedy 23%, ale...
To jsou až ty hodně bohatí.
Až ty hodně bohatí. A samozřejmě, pokud chceme tedy řešit problémy těch sociálně slabších, tak k tomu má právě sloužit ten systém toho progresivního zdanění, který mimo jiné také by mohl do státního rozpočtu přinést ty chybějící peníze, které mizí po zrušení té superhrubé mzdy.
Takže to problém... ono je to právě, oni tam mají ideologickou blokaci. Já právě teď v těchto dnech dost hovořím nebo píšu o velmi problematické situaci v Británii, která ale právě vznikla kvůli tomu Brexitu a dalším věcem. Oni prostě, ta vláda tam je obětí ideologie a tady je to tím způsobem podobné a bohužel možná Česká republika je na stejné trajektorii jako ta Británie, jenže trošku možná pozaději. Doufejme, že se to jako ale nestane. Ale teda s tím DPH nebo návrhy zvyšovat DPH, to je prostě šílené. Já si tady uvědomuji, teda víme, že byla přibližně 20% inflace, ale já vůbec nechápu, jak tady ty lidi mohou jako vycházet. Já jdu tamhle do supermarketu Albert, oni nejen, že tam nemají košíky, vůbec se nestarají a tak dále. A já přijdu pokladně, kde jsem si vzal asi, teda koupil asi 3 věci, ono to stojí 800. Jako to je, jak to ty lidi můžou tady, to jsou ceny, které v některých ohledech jsou vyšší než v Británii, jak to prostě ty lidi můžou a ještě jim na to navalí DPH, to teda nevím.
Tak to mluvíte o Praze, kde to ti lidé vesměs zvládají, protože Praha je prostě bohatý region i v tom evropském kontextu, ale jsou regiony, jako je Severní Morava, Severní Čechy, kde to ti lidé opravdu těžko zvládají.
Mají tady v té Praze ti lidi skutečně tu průměrnou mzdu 42 tisíc?
Tak průměrná mzda je něco, co vyjadřuje...
Nebo průměrná slušná, oni tomu říkají nějaká slušná mzda pro život.
Myslím si, že příjmy v Praze jsou vesměs slušné nad průměrem a někdy vysoko nad průměrem České republiky, ale opět já si myslím prostě, že aby vláda mohla skutečně dát do pořádku finance jako celek, tak musí především se snažit o nějakou celkovou reformu daňového systému. O tom konec konců mluvil i prezident Pavel už ve volební kampani, když se ho ptali na to, tak on vždy zdůrazňoval, že je potřeba provést celkovou reformu daňového systému, že se ten problém nevyřeší tím, že se zvedne nějaká daň a pak se někde nějaká ubere a tak dále, nebo že se budou dělat jednorázová opatření, jaké vláda se pokoušela dělat v podobě zdaňování té windfall tax, tedy, tak to jsou všechno věci, které přinesou nějaké peníze, ale celkově prostě nefungují. A já jsem celku překvapen, že právě ten ideologický pohled, který vychází zejména z ODS, nezbuzuje obavy v těch ostatních stranách, protože to je přesně to, co momentálně jaksi ODS, která má pod palcem finance pro tady předvádí, tak to se velmi podobá tomu, co jsme zažili v letech 2010 až 2013. A není náhodou prostě, že v roku 2006, kdy se ODS poprvé ujala vlády až do roku 2013, všechny tři vlády ODS padly předčasně z různých důvodů. A opět se obávám, že tady se vytváří nebo zadělává na nestabilitu, která může něco podobného způsobit. Takže máme koalici pěti stran, není to jenom ODS a nějaké přívěsky a myslím si, že ty ostatní strany, pokud nechtějí opravdu začít ztrácet voliče, a některé už je tady ztrácí, tak by se měli snažit v rámci celé koalice dohodnout na nějakém celkovém řešení toho, jak chránit ty veřejné finance.
No tak ono možná se trošku v té bohaté Praze jako ignoruje to, že já pořád dostávám takové ty signály, teď myslím přišla taky zpráva, že jakési obci někde lidi demonstrovali, že nemůžou platit tisíce za prostě energie a za topení a tak dále. A jak je to možné, že oni žádný 90 tisíc prostě neprotopili a tak dále. Takže a druhá věc je teda ten problém na těch úřadech práce, které byly určeny k tomu, aby vydávali jako tu sociální pomoc, jenže ono to tam vůbec nefunguje. Já jsem tady, mám svědectví jedné paní 75 leté, která tam teda se musí dodat jakýsi dokument do konce dubna a prostě nemůže se tam dostat, že tam, je to otevřeno jenom v pondělí a ve středu, to je bezvadné taky, a ona tam přijde a oni jsou ty lístečky všechny odebrány v těch 8 hodin ráno. Říká, já tam je chaos, ale když se tam perou, ale tam se nebudu v 75 letech s nima prát, tak já vůbec nevím, co prostě se bude dít. A jestliže máte takovéhle nálady nebo frustrace nebo strach v podstatě, v určité části společnosti to není dobrý a teda ta podpora toho ANO stoupá, že?
Tak podpora ANO, řekl bych naštěstí provládní koalici, stoupá pomaleji, než by stoupala, kdyby ANO nebylo nesystémové hnutí, které vzbuzuje strach z jiných důvodů zase u spousty voličů. Takže ta vládní koalice momentálně těží z toho, že skutečně ani SPD, ani ANO nejsou alternativa, která by byla přijatelná pro ty voliče, kteří ještě stále a zcela rozumně kladou prostě zachování záchranu demokracie nad určité sociální problémy. Ale otázka je, když to bude vláda tu situaci podceňovat, jak dlouho to vydrží. Jo? Tam jsou určité i v tom demokratickém táboře, to dávám do úvozovek, jsou určité měkké okraje lidí, kteří si mohou říct, no tak konec konců Andrej Babiš tu demokracii tady za ty 4 roky, co vládnul, nezničil úplně. Určité pokusy nebo určité výroky nasvědčovaly, že by to mohl udělat, kdyby měl více moci, ale neudělal to, tak proč nevolit Andreje Babiše?
Ale on možná tam ani při těch příštích volbách sám ten Babiš nebude. Tam budou možná někteří ti jiní lidé z toho se vrcholné prostě vrstvy v tom ANO, ne možná Babiš, což by bylo možná pro voliče přijatelnější, než kdyby tak, tam...
No. Ano, já si myslím, že tady Andrej Babiš hraje tím, že se stáhl do pozadí a že možná ani sám nebude figurovat v té roli kandidáta na příštího premiéra, ale to je jenom hypotéza, tak vlastně si myslím, že hraje na to, aby se možná podařilo ho učinit, tedy hnutí ANO učinit přijatelný třeba jako koaličního partnera některé z těch současných vládních stran. A samozřejmě pokud se podíváme na ty různé koalice v různých městech a krajích, tak nejpřirozenějším partnerem je ODS. Čili tady pokud bude v čele hnutí ANO pan Havlíček, paní Schillerová, a hnutí ANO nyní začíná mluvit o tom, že je konzervativní strana a tak dále, tak já mám takový pocit, že to je vlastně začátek taková přípravná palba, která má připravit veřejnost na to, že vlastně ANO a ODS by si mohli za určitých okolností docela dobře rozumět.
To je docela zajímavé, protože oni v té ODS se vlastně mají, oni jako spějí na těch vavřínech, protože oni vidí nakonec v té Praze, je to tady vidět, navzdory tomu, že prostě ty výsledky té ODS nejsou zrovna podle mého názoru člověka, který teda je z té Prahy 1 zrovna teda vynikající, tak ty lidi tady tu ODSku pořád volí. Oni mohou spát na Vavřínek, protože žádná opozice, žádná ČSSD tady není. Co si myslíte ještě závěrem o tom, že tady v podstatě není žádná levicová strana, nebo aspoň taková centristicky levicová strana, která by mohla být korektivem toho, co se děje?
No, svým způsobem je to, řekněme, politologická záhada, protože nedá se říct, že by zde nebyli voliči, kteří by chtěli volit demokratickou levici. Ta spousta mladých lidí je spíše levicově orientovaná, ale prostě nemají, tak říkajíc, koho volit. A to, že vlastně sociální demokracie svým vlastním zaviněním, tím, že se dala lidově řečeno do holportu s Babišem, se zničila alespoň dočasně, tak to vlastně vytvořilo situaci, kdy zde není strana, kterou by ti levicově orientovaní voliči mohli volit. Takže je to anomálie, každopádně v politickém spektru každé jaksi demokracie má být nějaká levicová strana jako alternativa ke konzervativcům nebo obecně k pravici, ale u nás momentálně není. A buď se tedy sociální demokracie nějakým způsobem zpamatuje, což zatím tak nevypadá, nicméně.
Ona tam nemá žádné lidi, kteří by jako mohli být přesvědčiví.
Tak sociální demokracie si dala do čela.
Měla teda toho Špidlu, který vždycky mluvil docela rozumně, jenže to je v podstatě důchodce.
Ano. Sociální demokracie si zvolila do čela politika okresního formátu, který rozhodně nevyniká žádnými vizemi, ničím, čím by zaujal veřejnost, takže to je jeden problém. Druhý problém je ten, že vlastně sociální demokracie ani po tom výprasku se neodvážila nějaké modernizace a vykročení směrem k nějaké moderní levici evropského střihu. Takže to je velký problém, protože skutečně to také znamená, že vlastně v poslanecké sněmovně není momentálně žádná demokratická opozice, jsou tam jen dvě nesystémové strany. A ta politika je velmi nebezpečně zablokovaná a může to vést k nepředvídatelnému vývoji. Třeba nástupu nějaké extrémní strany, která se najednou může v průzkumech ukázat jako 10%, 15% a to jenom proto, že tady roste společenská frustrace.
A to už vidíme třeba na Slovensku, kde jsou ty hlasy, že vlastně oni tam chtějí nějakého diktátora, proč musíme pořád mít parlament a tak dále, a Maďarsko. To je také případ sám pro sebe, nemluvě o tom, že ta válka není zrovna daleko. Vážení televizní diváci, děkuju panu profesorovi za brilantní přehled situace, který není zrovna povzbuzující, ale držme si palce, jak říkávám. Naschledanou.
Naschledanou.